Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm și în această săptămână să vorbim despre cele trei mari capitole din cartea lui Daniel, capitolul 7, capitolul 8 și capitolul 9. Capitole care sunt într-o relație continuă, oarecum, relatarea din capitolul 7, în capitolul 8, dintr-o altă perspectivă. În emisiunile trecute am vorbit despre mesajul acestor capitole dintr-o perspectivă profetică și cumva textuală. În această săptămână vom relua temele de bază din aceste capitole și vom încerca să facem o prezentare a mesajului pe care aceste capitole îl au dintr-o perspectivă tematică. Este invitat și în această ocazie pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
O să vorbim în prima emisiune despre coarne și sânge, o temă sau o idee care apare foarte frecvent în aceste capitole și este de fapt preocuparea numărul unu a lui Daniel, acest corn care se ridică și care practic devine într-un fel personajul aproape principal, pentru că personajul principal rămâne unsul, rămâne liberatorul. Dar are o forță foarte mare și este foarte prezent și influențează foarte mult prezentarea și modul în care decurg evenimentele din aceste capitole. Cine este acest corn și de ce este important ca să ne țintim privirea asupra lui?
Până când ajungem la el, trebuie să parcurgem ceva, pentru că un corn este doar o parte, nu este un întreg. El este un element al unui animal. Așa că trebuie să vedem mai întâi de unde apare el. În prima parte, deci în capitolul 7, avem patru animale sălbatice care ies din mare. Cum am spus și cu alte ocazii, aceste animale sunt niște mutații genetice, demonice, pentru că asemenea animale nu există în realitate. Un leu cu aripi, un pardos cu patru capete, o fiară cu dinți de fier și cu 10 coarne, așa ceva nu există. Demonii au schimbat structura umanității și a omului, încât în lumea noastră a reușit să producă niște monștri, iar fiarele acestea scot în evidență caracterul lor față de poporul lui Dumnezeu în principal și față de omenire în general. Fiara este animalul care trăiește doar prin sânge, doar prin distrugerea altor animale. Acesta este primul aspect pe care îl vedem. Ceea ce este foarte interesant, că puterea acestor fiare a fost pentru un timp. Dumnezeu le-a acordat un timp, apoi a urmat alta și apoi alta și apoi alta. Pe când împărăția lui Dumnezeu este veșnică. Deci putem să vedem o relație între temporalitatea fiarelor, a împărăților pământești, și veșnicia împărăției Domnului Hristos.
Mai avem aici de asemenea o diferență între cele două împărății și mai ales avem și o diferență între animale domestice și animale sălbatice.
Da, însă ceea ce este important, că în capitolul 7 și în capitolul 8, în fiecare capitol avem de a face cu un corn, lucru care l-am vorbit și o să mai discutăm ce relație este între cornul din capitolul 7 și cornul din capitolul 8. Dar, când facem o analiză a acestor două capitole, vom observa că Daniel se concentrează mai mult asupra acestui corn decât asupra celor patru fiare din capitolul 7 și a celor două animale din capitolul 8, berbecul și țapul. Ceea ce scoate în evidență că rolul, importanța cornului acestuia este mult mai mare decât a tuturor imperiilor de până atunci. Adică aspectul strict politic al imperiilor păgâne care au fost, nu are atâta implicație în istoria Bibliei și în istoria mântuirii pe cât o are acest corn. Dacă i-am înțeles importanța lui, atunci putem să mergem mai departe.
Într-un anumit sens putem să spunem că prezentarea acestor șase animale, cele patru fiare din capitolul 7 și cele două animale din capitolul 8, prezintă oarecum contextul în care se ridică acest corn.
Exact, pentru că în capitolul 7 cornul iese din capul celei de-a patra fiare, nespus de grozavă, cu dinți de fier, iar în capitolul 8 cornul iese la finalul țapului, care a avut mai întâi un corn mare, apoi a avut patru coarne și pe urmă apare acest corn mic. Deci este o succesiune. Întotdeauna el apare la final. Însă, ceea ce este foarte important este că în capitolul 7, cornul acesta are gură și ochi de om. Deci când îl privim, sau mai bine zis, când îl ascultăm, pentru că Ioan alternează, Daniel și Ioan în profețiile apocaliptice alternează întotdeauna între tablouri vizuale și tablouri auditive, ca să creeze un dinamism și să creeze o imagine de ansamblu, și auzi și vezi. Și când îl asculți, vorbește, ți se pare că e un om, vai ce frumos vorbește.
Când te uiți mai atent?
Când te uiți așa, dintr-o anumită privire, îi vezi ochii, da, uite, e un om. Dar când vezi pe ansamblu, e un corn. Adică cornul unui animal, cum a fost cornul berbecului care a împuns în toate părțile și nu i-a stat nimeni împotrivă, cornul țapului cel mare care a împuns și a cucerit pământul, coarnele care au împuns, coarnele întotdeauna reprezintă ca și fiarele puteri care distrug. Pentru că animalul domestic, el nu se apără mușcând, el se apără lovind cu cornul. Și atunci cornul unui taur sau al unui țap sau unui berbec e tot atât de puternic ca și dinții unui câine sau a unui lup sau a unui urs.
Dar care este semnificația faptului că avem această combinație între corn și anumite aspecte umane? Îi se dă cumva o față umană?
Da, asta doream să spun, că dacă acest corn pare așa, auzindu-l și privindu-l doar dintr-un anumit unghi, că este un om, în capitolul 7 avem fiul omului. Deci iată că din grupul animalelor și al fiarelor se ridică ceva ca un om, din partea cealaltă avem de-a face cu fiul omului. Deci în cele două capitole se creează două grupuri distincte. Fiarele și animalele reprezintă împărăția pământească, trecătoare, a trecut de la una la alta. Fiul omului reprezintă împărăția veșnică. Deci a venit să-și ia împărăția care va domni veșnic. Deci avem de a face cu ceva trecător și cu ceva veșnic. Întrebarea se pune, ce-ți dorești? Îți dorești să aparții unei împărății trecătoare, pământești, sau vrei să aparții unea veșnice? Împărăția trecătoare are ca elementul cel mai reprezentativ cornul, care pare și el un om, are și el aspecte de om, pare, dar este de fapt caracter de fiară, și fiul omului, care este împăratul și conducătorul împărăției veșnice. Iată legăturile, elementele care creează legătură și în același timp și tensiune în aceste două capitole. Tensiune care creează dinamismul și face ca istoria să continue, să meargă spre o finalitate.
Aș vrea să ne oprim puțin aici și să vă întreb ceva legat de ideea aceasta că acest corn are gură și ochi de om și apare în capitolul 8 și imaginea aceasta a fiului omului. se face trimitere către acest tablou în acest context profetic. Putem să spunem că apare aici, de fapt, această idee a diversiunii, a falsului, a contrafacerii, pentru că în contextul biblic avem de-a face cu aceste două alternative permanent. E un element în plus care ne vorbește despre această încercare de diversiune, de contrafacere.
Da, este foarte interesantă ideea, sigur că da, pentru că în capitolul 7 avem cornul cu gură de om și fiul omului, deci asemănări și deosebiri, iar în capitolul 8 avem cornul care nu mai are nici gură, nici ochi, dar care se înalță spre căpetenia oștirii și vrea să-i smulgă necurmata. Deci cornul acesta, când are direcție ascendentă, înseamnă că are caracter religios, nu? Când eu mă rog, mă îndrept spre Dumnezeu, nu? Mă îndrept spre cer, nu mă îndrept spre pământ. Deci eu, ori de câte ori îmi ridic ochii spre cer, am aspect religios. Cornul, îndreptându-se spre cer, înseamnă că are caracteristici religioase și reprezintă o putere religioasă. Și este și mai clar, pentru că el dorește sau intră în conflict direct cu căpetenia oștirii, smulgându-i slujba acestei căpetenii, care se numește necurmata, tamid. Deci, într-adevăr, dacă în capitolul 7 doar ele apar în contrast, pare om, dar nu este om, în capitolul 8 apar în conflict. Este deja mai mult. Iată că observăm această continuitate din aproape în aproape spre punctul final. Și acum ajungem la întrebarea care mi-ai pus-o și care este foarte importantă. Cine este acest corn? Dacă el reprezintă partea centrală a celor două capitole, dacă el creează dinamismul prin acțiunile pe care el le întreprinde, întrebarea este cine este? Atunci, când ne ducem în capitolul 7, găsim foarte multe date. Este o parte din fiara a patra, pentru că iese din fiara a patra, ceea ce înseamnă că este o continuare a fiarei a patra. Fiara a patra a fost Roma imperială, păgână, deci cornul acesta trebuie să fie tot Roma, dar de altă formă. Care este continuarea Romei imperiale? Este Roma catolică, Roma papală. Deci avem un aspect. Cornul acesta face să cadă trei coarne din fața lui, pentru ca papalitatea să poată să aibă libertatea de acțiune, controlul și forța de a se impune, a trebuit să elimine trei popoare ariene, deci popoare barbare și ariene. Acestea au fost herulii, vandalii și vizigoții. Au trebuit să fie eliminate ca să-i facă loc puterii acesteia. Au căzut trei. Apoi s-a îndreptat împotriva sfinților și i-a persecutat. Este un lucru foarte cunoscut și îndeopște acceptat, persecuțiile pe care papalitatea le-a făcut de-a lungul timpului, le-a făcut și cornul în faza imperială, Roma păgână a persecutat, dar Roma papală a persecutat mai mult decât Roma păgână. Următorul pas, să spunem al patrulea, se îndreaptă împotriva celui prea înalt, așa este prezentat aici, pentru că cel prea înalt era persoana principală a capitolului 7 ca judecător și rostește vorbe de hulă împotriva lui. O acțiune, deci, prin care încearcă să își atribuie funcțiuni acelui prea înalt. Pentru că a vorbi hule, înseamnă că eu mă dau în locul tău. Tu ești președinte, semnez eu actul, îl falsific să fie cât mai exact și ți-am uzurpat funcția ta. Înseamnă că încearcă să uzurpe funcția lui Dumnezeu. Și care e funcția lui Dumnezeu? Creator și mântuitor. Creațiunea nu poate să facă, că nu a putut da viață nimănui, dar mântuire pretinde că poate să facă. Și ultima prezentare este că va avea o dominație de 1260 de ani. O vreme, două vremi și o jumătate de vreme, profeția cea mai des întâlnită în Biblie, care apare de 7 ori, de 2 ori apare în Daniel și de 5 ori în Apocalipsa, sub diverse reprezentări, dar de fiecare dată reprezentând aceeași perioadă, 1260 de zile, ani. Deci iată că datele de identificare sunt foarte clare, sunt suficient de multe ca să putem susține că acest corn din capitolul 7 reprezintă Roma papală, catolică, instituția ca atare.
În Sfânta Scriptură apare și acest termen, acest nume de antichrist în 1 Ioan 2 cu 18, 18 și 4 cu 2 și sunt alte referințe biblice. Antichrist de multe ori este înțeles doar ca cineva, ca o putere care luptă împotriva lui Dumnezeu. Dar de fapt acest nume înseamnă și această pretenție de a te pune în locul lui Dumnezeu. Cum vedeți această dezvoltare a cornului mic în contextul acesta al titlului pe care Sfânta Scriptură îl folosește?
Da, este important, însă aș dori înainte să spun câteva cuvinte și despre cornul cel mic din capitolul 8. Am vorbit de cel din capitolul 7. Cornul din capitolul 8 are o rază și mai mare de acțiune, pentru că el apare în continuarea celor patru coarne ale țapului, care au fost regatele elenistice. Deci dacă vedem berbecul Medo-Persia, țapul cu cornul cel mare, Imperiul Macedonian al lui Alexandru, țapul cu cele patru coarne, cele patru faze ale imperiilor elenistice, următorul corn care apare în ordinea succesiunii istorice este Roma Imperială. Roma Imperială, care și-a îndreptat, spune cornul cel mic, privire spre răsărit, spre sud și spre Țara cea minunată. Sunt exact cele trei direcții în care Roma, în mod special, și-a îndreptat acțiunile, adică a cucerit răsăritul, Grecia 168 înainte de Hristos, Siria 65-60 înainte de Hristos și partea de sud, Egiptul în 31 înainte de Hristos. Adică... Iar Țara cea minunată, foarte interesant, exact în acest moment, 63 înainte de Hristos, Pompei, reprezentantul Romei, consulul, cucerește Ierusalimul și intră în sanctuar. Este singura persoană păgână care a intrat în sanctuar și a dat un raport. Nu avem alt caz. Poate, cine știe, mai fi fost cea pe lângă el, dar... Singura persoană care în mod oficial, cu documente, cu descrieri, cu tot, care a intrat în Sfânta Sfintelor, până în Sfânta Sfintelor, unde numai marele preot a intrat, a fost reprezentantul Romei păgâne, Pompei. De aceea spune că își va îndrepta cornul spre frumusețea țării, adică punctul cel mai important al Canaanului, al Israelului, al poporului Dumnezeu, sanctuarul său.
Vreau să spun că cum apare cornul cel mic prezentat în capitolul 7 și capitolul 8, în capitolul 8 merge un pic înapoi, pentru că în capitolul 7 apare doar la a patra fiară, care știm că reprezintă puterea papală, puterea romană, Imperiul Roman, iar în capitolul 8 el merge cumva înapoi și apare după ce cele patru coarne cad, care sunt reprezentate de cei patru generali al lui Alexandru Macedon, care au condus Imperiul Grec după ce Alexandru Macedon a murit. Adică putem să înțelegem că această activitate a cornului mic începe cumva și din timpul Imperiului sau când încă Imperiul Roman era în formare?
Păi nu, e vorba de foarte spirit. Clar. Deci cornul cel mic din capitolul 8 are o sferă mult mai largă decât cornul din capitolul 7. În capitolul 7 cornul reprezenta numai Roma creștină, catolică, papală, pe când în capitolul 8 cornul reprezintă Roma în ansamblu, atât faza imperială, toată faza imperială, cât și faza religioasă, Roma papală, Biserica Catolică. Deci cornul din capitolul 8 este mult mai amplu, cu o perspectivă mult mai largă. Acțiunea lui este foarte clar prezentată pentru că în prima parte din capitolul 8 spune cornul s-a îndreptat spre răsărit, spre sud și spre frumusețea țării, ceea ce am văzut, deci o extindere pe orizontală, aceasta este Roma imperială, iar în partea a doua spune cornul s-a înălțat până la căpetenia oștirii, până la cer, dimensiune verticală religioasă. Deci cele două aspecte, unul politic și unul religios, Roma imperială, Roma papală. E foarte clar.
Ok. În final, pentru că avem doar 4 minute aproximativ, cum este cu acest nume de Antichrist?
Ei, acum, toți comentatorii care s-a legat de acest corn, nu? El este personajul cel mai activ în capitolele 7 și 8. Și au pus întreaga, în realitate, cine este? Atunci, primul nume pe care ei l-au adresat a fost, este Antichristul. De ce Antichristul? Pentru că se îndreaptă împotriva lui Hristos. I-a smuls lui Hristos necurmata, slujba. Deci, dacă eu vin să te jefuiesc pe tine, sunt împotriva ta. Dacă pe tine te cheamă Mesia, eu sunt anti-Mesia, Hristos, anti-Hristos. Ei, terminul acesta însă apare numai în epistolele lui Ioan, prima Ioan și a doua Ioan. Și în epistolele lui Ioan, terminul apare în dreptul acelor persoane care negau. Fie negau prezența Domnului Hristos în trup, fie negau umanitatea și divinitatea sa împreună. Deci cine neagă că Iisus Hristos a venit în trup, deci că a fost om, este anticrist. Deci oamenii care afectau poziția complexă a lui Hristos, divino-umană, fiul omului, dar este Dumnezeu, era anticrist. Nu mai apare nicăieri în altă parte. Apare în schimb în scrierile lui Pavel, a doua Tesaloniceni, în capitolul 2, versetele 7 și versetul 8, un alt termen, omul fără de legi. Omul fără de legi, adică omul care este împotriva legii. Păi cine este omul împotriva legii? În Daniel 7 cu 25 spune, va schimba legea.
Vremurile și
legea. Deci omul care a schimbat legea este omul fără de legi. Iată, vedeți? Același lucru. Și mergând mai departe cu prezentările, vom constata că majoritatea comentatorilor, catolici, protestanți și chiar persoane seculare, au ajuns la concluzia că puterea care reprezentată prin acest cor mic, după toate caracteristicile oferite, nu este decât una singură. Roma creștină, care s-a format după căderea Imperiului Roman și care a devenit Roma catolică, termenul catolic apare mai târziu, și care are ca în centru instituția papalității.
Totuși este aici și un contrast pe care aș vrea să subliniați între această pretenție religioasă, această pretenție cu intenții de bine, de a-i ajuta pe oameni să cunoască pe Dumnezeu, și pe de altă parte totuși e această atitudine de a-i conduce pe oameni exact în direcția opusă, nu spre Dumnezeu, ci spre dușmanului. Cum ați putea să evidențiați oarecum această atitudine, această situație destul de greu de înțeles, dacă nu te apropii de acest sistem dintr-o perspectivă profetică?
Păi, e foarte simplu. În capitolul 7 discutăm de împărăție. O împărăție a fiarelor, care a dominat pământul, și o împărăție a fiului omului, a lui Dumnezeu. Unde vrei să aparții? În capitolul 8 vorbim despre o problemă a ispășirii păcatelor, curățirea, îndepărtarea păcatelor, care poate fi oferită de căpetenia oștirii, deci marele preot care lucrează în sanctuar, că sanctuarul are un mare preot. Acest mare preot este căpetenia oștirilor cerești. Și cornul mic, care oferă și el o soluție pentru păcat, diametral opusă căpeteniei. Căpetenia oștirii spune așa: dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Cui le mărturisim? Unul singur, Iisus Hristos. Papalitatea spune așa: dacă veniți la biserică și dacă vă spovediți preotului și dacă faceți ceea ce vă cere preotul, biserica vă iartă păcatele. Observăm? Dacă într-un capitol ne oferă o împărăție trecătoare, în al doilea capitol ne oferă o iertare omenească, prin contrast, Iisus Hristos ne oferă o împărăție veșnică și o iertare veșnică. Acesta este miza conflictului și a luptei. În fond și în fond, vom vedea mai târziu că problema păcatului determină apartenența la împărăție. Este mai importantă problema rezolvării păcatului, pentru că dacă am rezolvat-o, automat vom ști în ce împărăție vom fi. Aici este, sau aceasta este viziunea, sau relația care o avem între capitolele 7 și capitolul 8, foarte interesantă, și fără această viziune vom face doar o citire, dar nu o înțelegere a lui Daniel.
Și de aceea, într-un fel, această prezentare ilustrează și această preocupare a cornului și a celui care este în spatele acestui corn de a complica, de a crea toată această diversiune pentru ca omul să nu mai cunoască direcția cea bună și să nu primească iertare autentică, o iertare care de fapt îi conferă dreptul la împărăție. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această ocazie în emisiunea Revelații Contemporane. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ați fost cu noi. Vă așteptăm și la următoarele emisiuni, când vom clarifica și alte aspecte tematice care apar în aceste trei capitole ale cărții lui Daniel, capitolul 7, capitolul 8 și capitolul 9. Eu sunt Emanuel Sălăgean și abia aștept să mă reîntâlnesc cu dumneavoastră. Până atunci, numai bine și la revedere!